Jedným z najznámejších spevov o Duchu Svetom je Veni Creator Spiritus, v slovenčine známy ako Príď Duchu Svetý Tvorivý. Od svojho vzniku v 9. storočí zaznieva pri slávnostiach Ducha Svetého na začiatku školského roka, ale aj pri osobných prosbách súvisiacich s dôležitými životnými rozhodnutiami. Dávame tým najavo, že potrebujeme pomoc toho, ktorý vie, čo je pre človeka naozaj osožné a dobré. Kardinál Raniero Cantalamessa, bývalý pápežský kazateľ a jeden z najväčších odborníkov na teológiu ducha, sa v knihe Spev ducha postupne pristavuje pri jednotlivých strofách hymnu a pomáha nám tak lepšie pochopiť ich zmysel, hĺbku i praktický dopad na náš život. Toto dielo nie je nové, no napriek tomu jeho prvé slovenské vydanie vychádza až teraz, veľmi príhodne v rámci jubilejného roka, ktorý práve prežívame. Radi mu preto dávame priestor v literárnej kaviarni, ktorú pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková. Nech sa vám príjemne počúva.
Utešiteľ právem zván, ty zdarian, čo Bohem věčným dán, zdroj živý lásky plný dech, ty z posvěcení myslí všech.
Ty sedmi dáru studnice, prst ocovi si pravice, ty s Bohem prislíbený host, ty dávaš ústu ním múdrosť. Raž svetlo v mysli rozšernúť, mimo srdci na vlastný prúd, našeho tela slabosti, svoj silou svoj.
Opakovateľné dielo o hymne Veni Creator Spiritus od kapucínskeho autora kardinála Raniera Cantalamessu čerpá z Biblie, zo spisov starovekých i stredovekých cirkevných otcov, z liturgie a teológie viacerých kresťanských denominácií. Ako sme už spomenuli, teraz v máji vychádza poprvý raz v slovenskom preklade. Jeho autorom je kňaz Jozef Kováčik, ktorého sme si pozvali na slovíčko, aby nám o knihe Spev ducha čo to prezradil.
Kardinál Raniero Cantalamessa dlhé roky pôsobil ako pápežský kazateľ a zároveň sa osobitne venoval práve téme pôsobenia Ducha Svätého v cirkvi v jednotlivých veriacich. A práve on túžil takú veľkú potrebu napísať knihu, ktorá sa bude osobitne venovať práve tomu známemu spevu Veni Creator Spiritus, pretože si tak uvedomoval, že áno, že veľakrát tento hymnus spievame, prednášame ho pri rôznych príležitostiach, na začiatku školského roka, pri prosbách, dôležitých rozhodovaniach v našich životoch, ale častokrát, keď sa pri ňom predstavíme, tak zistujeme, že nepoznáme ten obsah a už väčší problém nám potom ešte robí aj tá aplikácia na život. Takže práve preto sa rozhodol napísať knihu Veni Creator Spiritus a napísal ju vlastne ako taký osobný príspevok pre jubilejný rok 2000. No a my sme radi, že hoci už je tu ďalší jubilejný rok 2025, tak sa nám podarilo poprvýkrát túto knihu dostať aj do slovenčiny.
V knihe sa často skloňuje slovné spojenie Nové Turíce v živote veriaceho človeka. O čo vlastne ide a aký je význam týchto nových turíc?
Tým najväčším darom, ktorý dostávame v živote, a dar Ducha Svätého, je práve dar krstu, ktorým sa stávame súčasťou cirkvi, zmýva sa nám dedičný hriech, príjmame dary Ducha Svätého. Ale predsa len poznáme to aj z vlastného života, že keď sme pokrstení, tak to ešte neznamená, že raz aj vedome túto vieru chceme prežívať. Takže preto je tu aj sviatosť birmovky, ktorá nás potom umocňuje darmi Ducha Svätého, aby sme sa stali dospelými kresťanmi. Je zaujímavé, že kým u nás v latinskom obrade príjmame birmovku neskôr, tak v niektorých východných obradoch sa príjma spolu so sviatosťou krstu, dokonca aj so sviatosťou svätého príjmania. Ale predsa len aj v tom prípade, závisí samozrejme od praxi danej cirkvi, ale to, čo je najdôležitejšie, rozhodnúť sa vedome, pretože sa dávam Duchu Svätému k dispozícii, že chcem, naozaj mám záujem o jeho pôsobenie v mojom živote. Čiže to je to vedomé rozhodnutie sa pre vieru. Čiže to, že je niekto pokrstený alebo príjme birmovku, ešte neznamená, že automaticky dostáva Božiu milosť v takej miere, že jej nemôže zabrániť. Božia milosť neznásilňuje človeka, ale ponúka sa mu. Preto je dôležitá tá spolupráca. A práve preto aj ten okamih akýchsi nových turíc je pre nás osobne veľmi dôležitý. Je to práve to rozhodnutie o spolupráci s Božou milosťou. A potom môžeme hovoriť, častokrát aj v dejinách sa to opakovalo, že prišli obdobia, kedy sme mali pocit, že po nejakej dobe vyprahnutosti alebo možno aj nejakých kríz prišlo znova k tomu pôsobeniu Ducha Svätého a on si povolával nové formy, nové spôsoby, ako hlásať evanjelium práve tomu človeku, ktorý prežíval v tej dobe. A v tomto je tá krása tých nových turíc, že oni nie sú len otázkou, že to niekedy bolo a teraz to prišlo, ako keby medzi tým to nebolo, ale naozaj veľakrát Duch Svätý sa snaží o obnovu cirkvi prostredníctvom nového jazyka, ktorému rozumie človek, ktorý v danej dobe žije, a tak tomu bude, veríme, aj v budúcnosti.
Ako teda rozpoznať pôsobenie Ducha Svätého vo svojom živote a dať mu priestor?
ak sa dvaja rozprávajú, tak to musí byť dialóg, že nikdy to nesmie byť monológ. Čiže aj v prípade pôsobenia Ducha Svätého to nie je len o tom, že teraz Duch Svätý mi bude nejako diktovať, čo mám robiť a ja to budem nejako automaticky vykonávať, ale je dôležitá tá interakcia, to znamená, tá začína v tichu. Najskôr ja musím vedieť seba stíšiť, otvoriť srdce, pozvať Ducha Svätého do môjho života a potom ho počúvať, vnímať tie podnety, ktoré mi dáva v mojom živote a viesť ním doslova do písmena dialog, ktorý sa potom premení na prax. Práve preto sa aj hovorí o rôznych charizmách, ktoré Duch Svätý dáva, či už cirkvi alebo jednotlivcom. A je také veľmi zaujímavé, že práve svätý Pavol, ktorý veľakrát hovorí o týchto daroch Ducha Svätého, tak vždy skončí pri tom, že áno, máme tu také dary, onaké dary, ale ten najdôležitejším darom alebo tou najdôležitejšou charizmou je láska. Čiže tak si uvedomujeme, že bez Ducha Svätého nemôžeme ísť dopredu a osobovať si nejaké dary. A keďže naozaj Boh je láska, tak to je tým najväčším prejavom pôsobenia Ducha Svätého v nás. Čiže vždy sa budeme vrácať k tej láske, ktorú nám Boh dokázal tým, že sa nás rozhodol zachrániť, ale zároveň, že nás neustále podnecuje, oživuje, privádza nás práve k tomu, aby sme prežívali to jeho pôsobenie potom aj medzi ľuďmi, ku ktorým sme poslaní. Práve preto aj, ak sú rôzne charizmy, ktoré sa môžu prejavovať na prvý pohľad možno niekomu aj čudným spôsobom, tak aj kardinál Cantalamessa hovorí, že ak by som si mal vybrať medzi nejakou charizmou, ktorá naozaj môže vyzerať zaujímavo a ja ňou môžem slúžiť cirkvi, alebo práve medzi tým ovocím Ducha Svätého, tak by som si vybral práve to ovocie Ducha Svätého, pretože to je pre mňa oveľa dôležitejšie v tej konkrétnej službe ľuďom. Takže v tomto prípade aj tá kniha nám veľmi krásne opisuje alebo pomáha nám pochopiť rôzne formy pôsobenia Ducha Svätého, či už cez charizmy, či už ovocie Ducha Svätého, ale vždy sa vraciame k tomu, že preto je dôležité dať sa plne k dispozícii Duchu Svätému, aby mohol cezo mňa potom konať.
V čom je kniha Spev ducha od kardinála Cantalamessu výnimočná? A v čom spočíva jej prínos pre oblasť duchovnej literatúry? Opäť otázka pre Jozefa Kováčika.
Kardinál Cantalamessa vo všeobecnosti vo svojich dielach ide do hĺbky, čiže nie je to typ kazateľa, ktorý by zostával niekde na povrchu, ale ponúka nám tú cestu, ktorá je pomerne náročná, čiže v tomto prípade netreba očakávať nejaké ľahké čítanie, ale zase na druhej strane má ten svoj štýl, ktorý nás vtiahne. Čiže ak sa naozaj zahlbíme do tejto knihy, tak môže nám to veľmi veľa objasniť. Aj z toho pohľadu, ako som spomínal, že my tento hymnus väčšinou dobre poznáme navonok. To znamená, že poznáme jeho slova, poznáme jeho melódiu, veľmi radi spievame tento hymnus, ale to, čo je dôležité vedieť si ho doslova tak rozobrať, ako keby na súčiastky prežuť a znova si ho poskladať. A v tom okamihu sa pred nami vytvorí taká mozaika nádherná, kde tie jednotlivé maličké kamienky toho hymnu nám zrazu odkrývajú to obrovské dielo Ducha Svätého v cirkvi.
Jedna z kapitol knihy Spev ducha má názov Duch Svätý v nás rozhojňuje nádej. Vzhľadom na skutočnosť, že práve prežívame jubilejný rok nádeje, sa začítame práve do nej. Slovné spojenie prisľúbenie Otcovo je zasadené do strofy hymnu Veni Creator, ktorá hovorí o duchu, darcovi darov a chariziem. A Lukáš v Skutkoch apoštolov vidí uskutočnenie Otcovho prísľubu predovšetkým v turičnom dare proroctva. Videli sme však, že Pavol dáva tomuto titulu väčšiu šírku a vzťahuje ho dokonca na celé pôsobenie ducha a predovšetkým na jeho spásonosné a posvedzujúce pôsobenie. V tomto svetle by sme chceli zdôrazniť vzťah ducha a teologickej čnosti nádeje. Pavol odvodzuje všetky tri teologické čnosti od pôsobenia Ducha Svätého. Veď my v duchu viery očakávame nádej spravodlivosti, ktorá je našou nádejou. Lebo v Kristovi Ježišovi ani obrieska nič neznamená, ani neobrieska, ale viera činná skrze lásku. Táto jasná a presná formulácia nemôže byť náhodná. Svedčí o tom, že Duch Svätý je zdrojom a silou nášho teologického života. Najmä vďaka nemu sa v nás môže rozhojňovať nádej. Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou. Nádej sa zvykne nazývať chudobným príbuzným teologických čností. Je pravda, že v istom období bola nádej predmetom intenzívnych úvah, takže vznikla dokonca skutočná teológia nádeje. Chýbala však reflexia vzťahu medzi nádejou a Duchom Svätým. Špecifickosť kresťanskej nádeje a jej odlišnosť od všetkých ostatných spôsobov chápania nádeje však nemožno pochopiť, ak sa na ňu nepozrieme z uhla jej vnútorného vzťahu s Duchom Svätým. Práve týmto spôsobom sa totiž princíp nádeje odlišuje od nádeje ako teologickej čnosti. Tieto čnosti sa nazývajú teologickými nielen preto, lebo Boh je ich cieľom, ale aj preto, že Boh je ich začiatkom. Boh je nielen ich predmetom, ale aj príčinou. Sú spôsobené Bohom, vliaté. Aby sme mohli žiť, potrebujeme nádej. A aby sme mohli dúfať, potrebujeme Ducha Svätého. Kto si napísal, že je ľahké veriť? Veď Boh tak jasne vyžaruje z celého vesmíru. Aj milovať je relatívne ľahké. Sme takí nešťastní, že by pre nás nemalo byť ťažké súcitiť s druhými. Ale dúfať je ťažké. A naopak, zúfať si je ľahké. Všetci k tomu inklinujeme a je to naše veľké pokušenie. Kto nám pomôže vyšplhať sa späť na vrchol? Duch Svätý. S akými argumentmi? So žiadnymi. Iba s jeho samotnou prítomnosťou, lebo prísľubom je on sám. V tom spočíva jeho moc. Ak je on, nemôžeme prestať dúfať. Dokonca nádej sa v nás rozhojňuje, ako hovorí Pavol. Tak ako rozlišujeme dva druhy viery, viera uverená a viera veriaca, alebo veci, ktoré sú predmetom viery, a samotný akt viery, rozlišujeme aj dva druhy nádeje. Existuje objektívna nádej, ktorá sa vzťahuje na predmet nádeje, večné dedičstvo, a subjektívna nádej alebo samotný akt nádeje v predmet nádeje. Subjektívna nádej je hnacím motorom vpred, vnútorným úsilím človeka, rozmachom duše, smerovaním do budúcnosti. Jeden zo starovekých otcov ju nazval láskyplným pohybom ducha smerom k predmetu nádeje. Pretože viera nevidí nič iné, iba to, čo je, a nádej vidí to, čo bude. Láska nemiluje nič iné, iba to, čo je, a nádej miluje to, čo bude. Jedným z hlavných nebezpečenstiev na duchovnej ceste je malomyselnosť spôsobená ustavičným opakovaním tých istých hriechov a zdanlivo zbytočným opakovaním predsavzatí a pádov. Nádej je záchranou. Dáva nám silu začať za každým odznova. Veriť, že tento raz to vyjde, že tento raz bude naše obrátenie skutočné. Vtedy sa dotkneme srdca samotného Boha, ktorý nám príde na pomoc so svojou milosťou. Ďalšou veľkou prekážkou na ceste je súženie. Aj to sa dá prekonať jedine vďaka nádeji, ktorá je ovocím Ducha Svätého. Duch Svätý dosvedčuje nášmu duchu, že sme Boží deti, že nás Boh miluje a tak nám vlieva silu nevzdávať sa tvárou v tvár protivenstvám a krížu. Medzi súžením a nádejou je úzky vzťah, ale nie je vzájomný. Ak sa nádej rozhojňuje, keď sa rozhojňuje súženie, nevyplýva z toho, že čím viac má človek nádeje, tým viac sa rozhojňuje súženie. Súženie nie je spôsobené nádejou, ale práve naopak. Súženie prebúdza nádej. Nesmieme sa však uspokojiť s tým, že máme nádej sami pre seba. Duch Svätý chce, aby sme sa stali rozsývačmi nádeje. Niet krajšieho daru, ktorý by sme mohli odovzdať členom rodiny, spoločenstva, miestnej a všeobecnej cirkvi, ako je nádej. Pôsobí totiž podobne ako niektoré moderné osviežovače vzduchu, ktoré prevoňajú všetko okolo seba. V Biblii, v knihe proroka Izajáša, je jedno miesto, ktoré akoby malo takmer sviatočnú moc spôsobiť to, čo znamená. Hovorí sa tam o krídlach, ktoré rastú všetkým, čo dúfajú. Ustáva mládež a omdlieva, a junač podlomená padá. Tí však, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu. Získavajú krídla ako orly. Utekať budú a neustanú. Budú putovať a neomdlejú. Celá praktická časť tejto úvahy o Duchu Svätom je obsiahnutá v Petrovom výroku k zástupu v deň Turíc. Veď toto prisľúbenie patrí vám a vašim deťom i všetkým, čo sú ďaleko, všetkým, ktorých si povolá Pán, náš Boh. Zasľúbenie patrí vám. Ide o to, aby sme si uvedomili, že vám teraz znamená nám. My sme tí, ktorých Pán povolal podľa tých, čo uverili pred nami. Pre nás je teda určené Otcovo prisľúbenie Ducha Svätého. Keď ide o prisľúbenie, najdôležitejšie nie je študovať dokumenty a analyzovať každé slovo, ale vidieť jeho naplnenie, privlastniť si ho. A to je na nás. Od Kristovho príchodu sa začal vek voľby. Každý môže kedykoľvek prísť a požiadať o naplnenie prisľúbenia. Dokonca ho aj očakávať. V nebi sa všetci čudujú, prečo to robí tak málo ľudí. Kresťanstvo v našej dobe zažilo niekoľko vln vyliatia ducha na každého človeka. Práve z nich vznikli mnohé turíčne a charizmatické hnutia. Pre milióny ľudí už Joelovo proroctvo nie je len krásnymi slovami, ktoré citoval Peter v deň Turíc, ale skutočnosťou, ktorú videli na vlastné oči. Môžu kedykoľvek dosvedčiť, že je pravda, že v posledných dňoch Boh vylial svojho ducha na všetkých ľudí, synov i céry, mladých i starých, služobníkov i služobníčky. Turíčny vietor opäť mocne vanie v cirkvi a uprostred všetkých súčasných obrovských ťažkostí pri ohlasovaní viery je to náš najväčší dôvod na nádej. Naďalej je to moc z neba. Mojžišova dávna túžba sa stále uskutočňuje. Ako sa píše v knihe Numeri, kiež by všetok Pánov ľud pozostával s prorokov. Kiež by Pán zoslal na všetkých svojho ducha.
Thank you.
Veriť v Ducha Svätého. Čo to znamená vo svetle celého hymnu Veni Creator Spiritus? Pýta sa autor knihy Spev ducha, kardinál Raniero Cantalamessa, a zároveň odpovedá. Predstavuje to nielen vieru v jeho abstraktnú existenciu, v to, že Duch Svätý existuje, ba dokonca ani len vieru v jeho jednoznačný pôvod podľa latinského chápania ducha. Vyhlásiť, že tešiteľ je duchom oboch, teda otca i syna, znamenalo pre veriaceho, ktorý bol Augustínovým žiakom, ako aj autorom Veni Creator, veriť, že je vzájomnou láskou medzi otcom a synom, boskom, vzájomným objatím plným radosti a šťastia, a že človek je skrze neho istým spôsobom vtiahnutý do tohto objatia a bosku medzi otcom a synom. A tak by to malo byť aj pre nás. Verím v Ducha Svätého. Nielen veriť v jeho existenciu ako tretej osoby Najsvätejšej Trojice, ale aj veriť v jeho prítomnosť medzi nami, v našich vlastných srdciach. Veriť v konečné víťazstvo lásky. Veriť, že Duch Svätý vedie cirkev k plnej jednote, rovnako ako ju vedie k plnej pravde. Veriť v konečnú jednotu celého ľudstva, aj keď je taká vzdialená a možno len eschatologická, pretože dejiny vedie ten, ktorý riadi aj návrat všetkých vecí k Bohu. Veriť v ducha teda znamená veriť v zmysel dejín a života, v naplnenie ľudských nádejí, v úplné vykúpenie nášho tela a ešte väčšieho tela, ktorým je celý vesmír, pretože je to on, kto ho dvíha a kto ho núti vzdychať, ako žena vzdychá v pôrodných bolestiach. Veriť v Ducha Svätého znamená uctievať ho, milovať, chváliť a ďakovať mu. Myslí na to aj Raniero Cantalamessa vo svojej knihe, v ktorej čitateľ na vlastnej koži zažije dobrodružstvo úplného ponorenia do požehnaných vôd ducha. Ak ho chcete zažiť aj vy, milí poslucháči, nevynechajte príležitosť zahlbiť sa do jej stránok. Z dnešnej literárnej kaviarne vám za pozornosť ďakuje vysielací tím v zložení Diana Rauchová, Matúš Brila a Danka Jacečková. A želáme aj naďalej príjemné počúvanie.
Amen.